dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Fidejk missier nintela jiena għamel minni dak li joġbok dak li tixtieq nisuk ħajr għal dak kollu li tagħmel bija jiena lest biex f'kollox inkun għaddej dejjem fidejk.
Eżis semmija ta' Radio Lauretana nilqakom għal dan it-tieni programm f'din is-sensiela li għandna f'din l-iskeda tal-festa fuq Radio Lauretana. Il-programm hawn jien u kif tafu qegħdin nitkellmu fuq il-vokazzjonijiet saċerdotali. Jekk għadkom tiftakru forsi nirrevedu daqsxejn il-programm li għamilna l-aħħar darba. Għadkom tiftakru konna tkellemna fuq il-kwalitajiet illi għandu jkollu dak dik il-persuna illi beħsieba tidħol is-seminarju u xi darba issir saċerdot. U għadkom tiftakru kontent illi biex tkun saċerdot m'hemmx għalfejn ikollok xi kwalitajiet ta' barra minn hawn. Kull ma trid tkun bniedem normali bħall-oħrajn. Fil-fatt kont semmejt diversi eżempji ta' persuni illi Alla sejħilhom biex tagħhom missjoni kbira f'ħajjithom. Imma kif rajna dawn il-persuni ma kinux persuni bi kwalitajiet ta' barra minn hawn, imma kienu persuni normali bid-defetti kollha tagħhom. Imma sa frattant Alla afdalhom missjoni kbira. U kont semmejt ukoll aħħar darba xi tfisser il-kelma seminarju. Xi fisser li tkun seminarist u għadkom tiftakru kont qed illi dawn iż-żewġ kelmiet għandhom l-istess erq. Tajjeb il-kelma seminarja li tfisser tiżra, ixxettel jew tkabbar. Tajjeb bħal m'għandek dak il-bidwi illi qed jħossib l-għalqa żera ż-żerrija imma ma waqafx hemm imma ż-żerrija kabbarha ħaħsiba u xettilha. Issa l-istess jagħmel is-seminarju. Is-seminarju xogħlu hu illi jxettel, ikabbar u jiżra l-vokazzjonijiet speċjalment dawk saċerdotali. Ġifieri minn hemm ġejja l-kelma seminarju. Kont qed tilkom ukoll illi kors fis-seminarju idum 7 snin. U tinsewx li qed illi l-formazzjoni tibda minn meta mmutu sakemm tibda minn meta nitwieldu sakemm immutu. Jiġifieri aħna li nagħmlu 7 snin nitgħallmu s-seminarju ma jfissirx illi wara li għadu dawn is-7 snin issa nistgħu ngħidu li aħna lesti u nistgħu narmu l-kotba u ngħidu aħna nafu kollox li hemm l-formazzjoni kif kont qed nerġa' ngħid importanti tibda minn meta nitwieldu sakemm immutu. Però irid ikun hemm xi żmien stabbilit u xi ħaġa dan min ikun aħ jidħol qassis ma jistax jwaqgħu s-seminarju għal dejjem, irid ikun hemm żmien stabbilit. Allura aħna għandna n-numru ta' 7 snin. Illi naraw li huwa biżejjed ħalli ngħaddu dak li għandna ngħaddu. Issa forsi tgħiduli 7 snin mhumiex ħafna. Għalfejn 7 snin, għalfejn dan iż-żmien kollu biex żagħżugħ jilħaq qassis, għalfejn dan it-tul ta' żmien. Importanti ngħidu li llum kull vokazzjoni, kull professjoni hija impenjattiva xi ftit jew wisq. semmi li trejt tabib, avukat, kull vokazzjoni trejt tiħu zmin taħħa, trejt tkun dedikat, trejt tkun lest li tidħol għal ċertu mpen biex tilħaq dan l-affarijiet fil-ħajja. Is-saċerdozju mhux binqas, huwa wkoll vokazzjoni impenjattiva. Tajjeb li twassal l-aħbar it-tajba, speċjalment hekk fid-dinja moderna tal-lum, huwa xi ftit aktar challenging. Sewa, għalkemm l-Ispirtu dejjem jgħid hemm biex jenna, l-Ispirtu Santu, ġi qatt magħna naqtgħu qalbna. Imma kif qed ngħid, kull vokazzjoni hija xi ftit impenjattiva. U s-saċerdozju mhux banqas. Allura hemm bżonn ta' numru ta' snin. Ħalli dak li jkun jilħaq joqgħod f'postu, jilħaq ikellu żmien biżejjed biex jirrifletti, żmien biżejjed biex jara jekk verament allgħu x'qed isej jaħlu għal din il-missjoni. Tajjeb. U ħaġa oħra li nixtieq ngħid, forsi tgħiduli imma x'ikolkom xi tagħmlu biex iddumu seba' snin. Darba smajt kumment wieħed qal għaluli dan man xi ħadd, smajt li darba kellhom wieħed qal li dan hemm bżonn tagħmlu seba' snin. Biex titalmu l-qoddisa imma d-dinja d-dija zbaljata ħafna x'aħna is-seminarju ma natalmux biss l-qoddisa anzi dik hija biss 1% ta' dak kollu li nitalmu ġri aħna s-seminarju ma jgħudux jgħalmuna kif tqaddes biss altru milli jekk għandna ħafna affarijiet oħra li rridu nitalmu però forsi hawnhekk nista' ntikom idea ta' kif inhuma maqsumin dawn is-seba' snin fis-seminarju. Jekk fi xi konsistu ma tajjeb ngħid illi għandek l-ewwel tliet snin u l-ewwel tliet snin insejħulhom tal-filosofija, nitalmu l-filosofija. Tajjeb, fl-ewwel tliet snin dan issa jekk tridu tkunu tafu x'in il-filosofija, tajjeb issaqsu l-arċipritt tagħna x'u għallimni, tajjeb u jekk ikolkom xi problema, tistgħu tmorru għandu. Imma biex nagħtikom idea żgħira ta' xin il-filosofija ek nipruvaw nitalmu xi ftit il-mod kif il-bniedem jirraġuna il-mod kif il-bniedem jipprova jifhem ir-realtà ta' madwaru. Per eżempju wieħed mill-korsijiet li kellna huwa kif nistgħu naslu għall-eżistenza tal-la billi nużaw ir-raġuni biss mingħajr ma nidħlu fil-realtà tal-fidi. Tajjeb u tgħallimna illi anke jekk ikun hemm bniedem illi forse qatt ma sema balla jew qatt ma sema bil-Knisja bir-raġuni ta' moħħu biss kapaċi jasal għall-eżistenza tagħha pereżempju biżejjed nagħtu ħarsa lejn il-ħolqien ta' madwarna. Tajjeb x'in naraw dak il-meravilji fil-ħolqien tagħna dawk il-muntanji żbieħ l-ibħra kbar anke li x'kien fjura pereżempju moħħok għandu jintra fa' falla. Tajjeb jiġri dak huwa prova mir-raġuni li Alla jeżisti. Tagħtkom eżempju żgħir ta' x'tgħallimna x'hemm ħafna affarijiet oħra. Imbagħad s'intendi ngħaddu diversi korsijiet oħrajn. Pereżempju ngħaddu l-Bibja, l-Iskrittura, tajjeb il-kelma tagħha kif tafu hija waħda mill-pedamenti tal-fidi tagħna. Allura għandna wkoll kors fuq l-Iskrittura. Għandek it-Testament il-qadim, it-Testament il-ġdid u nippruvaw nidħlu fid-dettall ta' kull ktieb fil-Bibja. Anka naraw il-Bibja minn fejn ġiet, kif żviluppat, min kiteb il-kotba u ħafna affarijiet oħra bħal dawn. Ħalli jkollna idea aktar ċara tal-Bibja li wara kollox hija l-kelma tagħha. Importanti li l-kol kemm aħna nkunu mitħla tagħha. S'intendi wkoll nitalmu suġġetti oħrajn. Għandek pereżempju il-morali, il-morali fi ftit kliem għandek il-kmandamenti. Tajjeb, jiġifieri nidħlu fid-dettall ta' kull kmandament, jiġifieri x'għandna nagħmlu biex ngħixu ħajja tajba. X'inhu d-dnub, xi wassal lill-bniedem biex jaqa' fid-dnub, x'in il-libertà tal-bniedem u ħafna affarijiet bħal dawn. S'intendi hemm ukoll il-psikoloġija pereżempju, dana xi tfisser dana kulħadd għandu moħħ il-bnedmin aħna umani, tajjeb importanti nifhmu kif jaġixxi l-bniedem f'ċerta sitwazzjonijiet, kif iħossu l-bniedem l-emozzjonijiet tiegħu, eċċetra. Għax dan aħna biex inwaslu l-aħbar it-tajba lil xi ħadd. Importanti naraw x'in is-sitwazzjoni psikoloġika tiegħu qabel. Jekk il-bniedem huwa mdejja għadhem iż-żminijiet diffiċli, tajjeb irid nittrattah b'ċertu mod. Irid noqgħod attent kif inwassallu l-bxara tajba lil dak il-bniedem. Sawa jiġifieri qabel nara kif ħan evanġelizza, kif ħan ippritka lil xi ħadd b'mod individwali, irid nara dak il-bniedem kif qed iħossu bħalissa minn xi xinu għaddej. U l-psikoloġija tipprova tgħallim hekk kif nittrattaw ma' sitwazzjoni differenti. Hemm ħafna suġġetti oħra impossibbli nsemmihom kollha, nsemmi l-aħħar wieħed l-istorja tal-Knisja pereżempju. Importanti naraw il-mixja tal-Knisja matul iż-żmien. Kif bdiet il-Knisja, iż-żminijiet tal-bidu, kif bdiet tevanġelizza l-Knisja u nippruvaw naraw il-Knisja mhix xi ħaddiet matul iż-żminijiet. Tajjeb, dak kollu nistudjah matul l-ewwel tliet snin. Ġifieri mal-filosofija nistudjaw dak kollu. Imbagħad tiġi r-raba' sena wara dak il-tliet snin tiġi r-raba' sena li hija xi ftit partikulari, xi ftit differenti. Kif tafu għaliex aħna msejħin f'din is-sena illi immorru l-barra minn xtutna. Tajjeb, immorru nsifru x'imkien u nagħmlu sena barra minn Malta. L-iskop tagħha din huwa hemm diversi skopijiet għal din is-sena l-ewwel net. Ekk huwa speċi ta' test kemm is-seminarist huwa kapaċi hekk jinqata' mill-ambjent li twileġġa' fih, hekk mill-familja tiegħu, hekk kemm hu kapaċi jadatta f'postijiet oħrajn. U anke għandek t-esperienza u kol kulturi differenti minna, kif popli barra minnaw jesprimu l-fidi tagħhom u ħafna affarijiet oħrajn. Ġifieri dejjem tista' titgħallem minna din. U mbagħad wara s-sena barra, sa għandi f'moħħ li nagħmlu programm fuqha biżdin, tajjeb wara s-sena barra ikun nimis l-aħħar tliet snin u hawnhekk nitalmu bażikament it-teoloġija. Tajjeb ġifiri fuq Alla u ħafna suġġeri fuq il-Knisja, fuq Kristu u ħafna affarijiet oħra bħal dawn. U anke ċerti korsijiet li nkunu bdejna fl-ewwel tliet snin inkompluhom ukoll hekk fit-teoloġija. Imbagħad l-aħħar tliet snin għas-seminarista jkunu snin li kif tgħid ikun qed joqrob lejn is-saċerdoċju allura huma żminijiet xi ftit partikulari wkoll. Għalhekk jibda jirċievi dawk li ngħidulhom il-ministeri. Pereżempju għadkom tiftakru f'Novembru li għadda fil-parroċċa tagħna, erba' seminaristi irċivew iċ-ċeremonji tal-emmissjoni. Għadkom tiftakru ġie l-isqof u lil dawn is-seminaristi aċċettahom bħala kandidati għas-saċerdozju. Issa mbagħad wara din iċ-ċeremonja hekk ikun imiss ċeremonji oħrajn, ministeri oħrajn. Pereżempju wara l-ammissjoni ikun imiss il-lettorat ngħidulu fejn l-isqof hekk jilqek bħala uffiċjalment bħala lettur, uffiċjalment bħala ministru tal-kelma t'Alla. Imbagħad wara l-lettorat jiġi l-akkolitat ngħidulu. Hemmhekk bażikament l-akkolitat jiġifieri s-seminarist issa ikun jista' jibda jqarben. Tajjeb kun jista' jgħin lis-saċerdoti fit-qarbin. U mbagħad kif tafu jiġi djakonat, id-djakonat huwa l-aħħar sena qabel is-saċerdozju, jiġifieri normalment nagħmlu sena djakni, tajjeb u d-djaknu bażikament huwa għaddej minn hemm ġej għall-kelma djaknu, mill-kelma għaddej li jaqdi allura jgħin lis-saċerdoti u lill-isqof waqt il-qudiesa anke fil-ħidma pastorali. U d-djaknu jista' jammet tajjeb sintenda ma jistax għaddess. Laqas jista' jqara ma jista' jagħmel f'xi każijiet jista' jippritka. Tajjeb jista' jmur qarben fid-djar, sintendi, u jista' jżewweġ ukoll, jista' jbierek iż-żwieġ. Tajjeb. Imbagħad kif tafu ikun imiss is-saċerdoċju, jiġifieri wara li s-seminarista jsir djaknu jagħmel sena djaknu, imbagħad ikun imiss xek l-ordinazzjoni saċerdotali. Issa wara li tajtkom idejja hekk ta' 7 snin fis-seminarju idejja ħafifa ħafna, għax nintendi konna nagħmlu programmi sħaħ kieku fuq is-7 snin li huma, hemmhekk tajtkom idejja fuq ta' 7 snin kif huma mqasmin. Issa forsi saqsuni imma intom x'toqgħodu tagħmlu fis-seminarju, hekk kif inhi ġurnata fis-seminarju. U hawnhekk ħa nipprova nagħti idea żgħira ta' kif nimqas mal-ġurnata tas-seminarju. Bażikament wara li nqumu immorru fil-kappella l-ewwel xogħol dan nitlu fil-kappella u hemmhekk ngħidu l-invitatorju jgħidulu. Tajjeb, l-invitatorju huwa l-ewwel talba tal-brevjar. Forsi ġieli rajtu li xi qassis, forsi taraw il-Father Joe jew lill-Arċipriet jew lill-Monsinjur, forsi taraw b'xi titlu fis-sagristija tarahom b'xi ktieb oħxhom f'idejhom forsi tedu dak xikunu għadin jamlu. Dak nejdulu il-brevjar, tajjeb, ja, il-talba tal-knisja, tajjeb, il-liturġija tas-sijat u kol nistgħu nejdula ek. Fejn hemmhekk għandek talb għal kulħin tal-ġurnata. Per eżempju, għandek l-invitatorju għat-talba tal-bidu. Imbagħad għandek it-tifħir ta' sbieħ il-jum. Fil-għaxija għandek l-għasar. Ġilli aħna ngħiduha magħhom fil-knisja magħhom. U dawk il-qassisin jeħtieġ li jgħiduh ħalli jżommu ħajja ta' talb, ħalli f'ħini differenti tal-ġurnata jkunu maqgħodin magħha fit-talb. Is-saħna fis-seminaru dak nagħmluh l-ewwel xogħol, nagħmlu l-invitatorju jgħidulu, jiġifieri l-ewwel talba tal-brevjar wara l-qumu nsellmu lill-Alla flimkien għax importanti li dak ikun l-ewwel xogħol tal-ġurnata x hekk illi nsellmu lill-Alla. Tajjeb, imbagħad wara dan immurru l-kol fil-kmamar tagħna jew x'imkien preferita għalina dejjem fis-silenzju fil-għodu u nagħmlu dik li jgħidula l-meditazzjoni. Issa l-meditazzjoni x'inhi? Il-meditazzjoni hija forma ta' talb fejn dak li jkun. Per eżempju, jaqbad il-kelma tal-Alla, jaqraha sewwa, jirriflettija, jiġbed xi tagħlim minnha u jimmedita fuqha. Tajjeb? Dik importanti li ssir kuljum, tajjeb. Imbagħad wara l-meditazzjoni nerġgħu niżlu l-kol fil-kappella dejjem fis-silenzju u jkollna l-quddisa. Tajjeb is-sakrifiċċju tal-Ewkaristija. Imbagħad nispiċċaw mill-quddisa immurru l-kol għall-breakfast ħafif. Tajjeb qabel ma nibdew l-iskola. Tajjeb għax inkella ma noqgħodux attenti waqt il-lezzjoni. Tajjeb, imbagħad tibda l-iskola li ddum sa nofsinhar waxa bew wieħed u ieħor ikollna ħames lezzjonijiet. U kif qed tilkom li tgħallmu dak kollu li semmejtkom, forsi kellna skrittura, imbagħad ikellna l-morali, l-psikoloġija, ikollna wkoll tagħlim soċjali tal-Knisja u ħafna suġġetti oħrajn bħal dawn. Li jkunu mqasmi matul il-ġimgħa. Imbagħad tajjeb ngħid li l-ħamejs ma jkollni skola, imma l-ħamejs jew kol ġurnata ta' studju wkoll. Tajjeb, għaliex għax aħna forsi tikom idea żgħira, inkunu rridu nagħmlu xi assignments jew ikunu xi composition xi ftit wal. Tajjeb fuq xi suġġetti li jkollna. Allura l-ħamejs huwa ġurnata mill-aħjar ħalli ninġabru u naqtgħu ftit xogħol minn dak. Tajjeb, ġifieri l-studju huwa importanti u x'hekk. Imbagħad wara l-iskola għal nofsinhar waxa ngħidu l-Anġelus il-kol flimkien insellmu lil Marija. Tajjeb, importanti wkoll din it-talba ma ninsewix kuljum. Tajjeb, forsi jiena fit-tminja f'nofsinhar jew xi tkun niżla x-xemx, insellmu lil Marija b'din it-talba sabiħa. U wara l-Anġelus ikollna l-ikel. Niklu xi ħaġa flimkien, imbagħad ikollna xi ħin ta' mistrieħ. Forsi dak li jkun jinġabar fil-reading room jaqra xi ħaġa, għax aħna jkollna wkoll kamra fejn għandna fejn nintaqgħu flimkien, nitkellmu flimkien, ngħaddu l-ħin flimkien u jkollna wkoll xi kotba fuq l-iskaffijek, forsi dak li jkun jaqbad ktieb u jaqra xi ħaġa. Tajjeb? Imma d-dansa klieta, fi klieta nitlu fil-kmamar tagħna ħalli nibdew l-istudju. Tajjeb, forsi kif għedtilkom jew ngħaddu xi ħaġa minn dak li nkunu għaddejna fil-klassi. L-aktar li nagħmlu nkumplu dak il-compositions li semmejtilkom u dawk nagħmluhom fil-ħin tal-istudju. Imbagħad indumu sas-seba', però f'nofs dak il-ħin ikollna passeġġata, ġi ikollna l-opportunità li noħorġu barra mis-seminarju u immorru x'imkien. Tajjeb, ġieli immorru sal-Lunzjata, l-Kwiet, forsi minn ikollu xi qadja immur jagħmel dak il-ħin, jiġri jkollna ċans noħorġu barra. Ġifieri neħħom imoħħkom l-idea li ġa seminaru isna ġaħabs maqfulin ma nistgħux noħorġu. Le, anzi għandna l-ħinijiet tagħna li fihom nistgħu noħorġu wkoll. Ħalli nagħmlu l-qadijiet li jkollna bżonn. Tajjeb, imbagħad xi nidħlu fl-għaxija fis-seba' jkollna l-kappella nerġgħu ikollna t-talb. Tajjeb, u dan dejjem ikollna xi ħaġa differenti. Per eżempju, nhar tat-tnejn nagħmlu dik li jgħidula l-lezzjoni divina. L-lezzjoni divina l-istess bħal meditazzjoni hija ċelebrazzjoni tal-kelma tal-Alla. Naqraw is-silta tal-Vanġelu tal-ħadd li naqraw fil-Knisja, nirriflettu fuqha, nimmeditaw fuqha, forsi jkollna lir-rettur jew lil xi saċerdot lid-direttur spiritwali jfissirilna dik is-silta tal-Vanġelu, imbagħad aħna fi skiet immorru nkomplu naħdmu fuqha, nkomplu nirriflettu fuqha u anke niġbdu xi tagħlim li nkunu tallimna minna. Imbagġi li konna l-adorazzjoni f'din is-sija ta' talb fil-kappella quddiem Ġesu Sagramentat, ġieli ngħidu Rużarju quddiem Ġesu Sagramentat, anka xi drabi ngħidu l-għasar li kif qed tilkom huwa t-talba ta' filgħaxija fil-brevjar, ġieli konna xi talks spiritwali mid-direttur spiritwali li huwa Father Joseph Farrugia nafuh il-koll. Tajjeb li jisalaħ ġdid qabel kellna lill-Father Alex Refalo. Tajjeb ġifier dak x'nagħmlu f'dak il-ħin fil-kappella. Tajjeb it-talb, it-talb huwa importanti ħafna. Imbagħad ikolna l-ikel fit-tminja ta' flgħaxija u wara jkollna momenti ta' mistrieħ. Kif qed tilkom min jerġgħu jinġabbar fir-reading room jaqra xi ħaġa, nerġgħu ninġabru flimkien, ngħaddu l-ħin flimkien, min imur jara xi ftit television u ngħadduha. Ġifieri ħadd ma jkun imdejjaq, ħadd ma jgħid xi dwejjaq kemm għawelu, eċetera, eċetera. Imma ngħadduha. Dejjem nsibu x'namlu u nieħdu gost fil-kumpanija ta' xulxin. Tajjeb, imbagħad sintendi għal 10 nofs 11 ninġabru ġewwa. Ħalli imbagħad l-għadha nerġgħu nibdew ġurnata oħra. Tajjeb. Issa se nifuq daqsxejn għall-pawża mużikali xejn nerġgħu nidħlu lura inkompli ngħidilkom xi ħaġa fuq il-formazzjoni tagħna fis-seminarju. Nerġin nilqakom lura fostna eżi s-semmija tajtkom ideja tal-ġurnata fis-seminarju u issa baqa ftit minuti se nidilkom xi ħaġa fuq il-formazzjoni tagħna l-aktar jiżu l-erba' pedamenti tal-formazzjoni tagħna. Mena, semmejt l-ewwel waħda l-formazzjoni akkademika, jiġifieri l-istudju dak huwa importanti. Imma mhux kollox dak, jekk nibnu kollox fuq biss, jaqa' kollox. Ħan semmilkom erba' pedamenti illi fis-seminarju jenfasizzaw ħafna fuqhom. U l-ewwel waħda hija l-istudju kif semmejtilkom, però mhux weħda. Hemm ukoll il-formazzjoni spiritwali. Ġifieri importanti li aħna nkunu mredmin ta' talb illi relazzjoni malla nippruvaw nagħtuha importanza kemm nistgħu. Tajjeb, allura għandna li direttur spiritwali biex jgħinna f'dan ir-rigward. U kif għedtilkom ikonna wkoll dejjem ikonna xi talks spiritwali tajjeb biex ikomplu iħeġġuna nkunu bnedmin ta' talb. Ġifieri l-formazzjoni spiritwali hija mill-aktar importanti. Dak tnejn, it-tielet waħda, il-formazzjoni umana. Xi tfisser din il-formazzjoni umana? Kif qed tilkom aħna l-koll bnedmin u għandna wkoll id-difetti ta' bnedmin ukoll. Allura għandna l-counselor immorru għandu ħalli kemm jista' jkun jiena f'dan ir-rigward. Ġiri forsi ħan semmikom xi problemi, forsi dak li jkun nuqqas ta' paċenzja, forsi xi nervi żejda, eċetera, hemm ħafna oħrajn. Immorru għandu l-counselor u isma' niddiskutu għan ftit. Għax anke bħala saċerdoti għadda bitada, irridu nikkontrollaw ftit l-emozzjonijiet tagħna, dak li nħossu, eċetera, eċetera. Ġifieri l-formazzjoni umana hija mill-aktar importanti. Tajjeb, allura matul is-snin li nagħmlu fis-seminarju anke wara seminarju jipprovdinna jħossib li immorru għand il-counselor u anke jagħmlina diversi laqgħat oħra biex jħossib il-formazzjoni umana u psikoloġika tagħna. Imbagħad hemm ukoll il-formazzjoni pastorali raba waħda. Il-formazzjoni pastorali. Is-seminarju jibgħatna f'parroċċi differenti ħalli nagħmlu esperjenza ta' parroċċa. Tajjeb, kif tafu għandna l-gruppi tal-vokazzjonijiet, il-gruppi tal-żgħażagħ, Il-seminarju jibbat il-kull wieħed minnha ġo parroċċ differenti u hemmhekk nieħdu esperjenza, esperjenza pastorali. Għax aħna għadha pitada wkoll irridu nkunu rgħajja tal-merħlu x'hekk, allura rridu nibdew nitrenjaw mill-lum. Tajjeb? Ġifieri dawk huma l-erba' pedamenti tal-formazzjoni li semmejtilkom. Lilkoll huma importanti. Rridu kunu kollha flimkien biex toħroġ riżultat tajjeb il-formazzjoni akademika, l-istudju, il-formazzjoni spiritwali, il-formazzjoni umana u l-formazzjoni pastorali. Issa s'intendi fis-seminarju dejjem ikollna wkoll avvenimenti speċjali, ġifieri dik li qed tilkom it-timetable dik hija ġurnata normali fis-seminarju. Ikollna wkoll avvenimenti speċjali oħrajn impossibbli nsemmu kollox, forsi ngħidilkom xi ftit minnhom pereżempju. Ikonna irtiri kultant żmien, pereżempju qabel nitlu fis-seminarju ikonna ġimgħa irtir u anke fil-ġimgħa mqatsa jkollna irtir ukoll. Nagħmlu l-qudiss tal-vokazzjonijiet fil-parroċċi, tajjeb, u ħafna affarijiet oħrajn ma tantx baqa' ħin. Ġifieri imma l-programm tas-seminarju huwa varjat ħafna, ġifieri hija temp tal-imod biex ikabbar lilna fil-personalità tagħna. Qed jgħiduli li sar il-ħin u ħajkonna nagħlqu, jiena nirringrazzjakom tal-li segwejtuna. Hekk inkompli nħeġġeġ lil dawk iż-żgħażagħ li qed iħossu fihom xahar ta' vokazzjoni biex ma jaqtgħux qalbhom. Aħna niltaqgħu kalla jrid il-ħamis li ġej, sa dakinhar nsellmilkom.
Namely, read at the end, I'm here, Mule, lest we not.